Nevalstiskā organizācija Mary Stopes International brīdinājusi, ka COVID-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ šogad vairāk nekā 9 miljoni sieviešu un meiteņu var zaudēt pieeju kontracepcijai un drošiem abortiem. Rezultātā varētu iestāties 3 miljoni nevēlamu grūtniecību, notik gandrīz 3 miljoni nedrošu abortu, bet ar grūtniecību saistīto nāves gadījumu skaits varētu sasniegt 11 tūkstošus. ASV vismaz 7 štati pandēmijas laikā ir mēģinājuši ierobežot abortu veikšanu, apgalvojot, ka tās nav neatliekamas operācijas. Piemēram, Dienvidu pavalsts Teksasas republikāņu gubernators Gregs Ebots uzstāja, ka jebkura veida aborti arī medikamentozē ir plānveida procedūras. Ebots martā izdeva rīkojumu, kas aizliedza abortus, izņemot gadījumos, ka tas ir nepieciešams, lai glābtu sievietes dzīvību. Par aizlieguma pārkāpumu aborta veicējiem draudēja 6 mēnešu cietumsots. Gubernators pagaidu aizliegumu pamatoja ar nepieciešamību taupīt mediķu aizsardzības līdzekļus, piemēram, gumijas cimdus un ķirurģiskās maskas. Lēmums izsauca sieviešu tiesību aizstāvju protestus. Vairākas organizācijas vērsās ASV augstākajā tiesā ar prasību atcelt Teksasā ieviesto abortu aizliegumu, norādot, ka tas pārkāpj valsts konstitūcijā noteiktās sieviešu tiesības uz dzīvību un veselību. Teksasas ģenerālprokurors Kens Pekstons prasības iesniedzējas apsūdzēja solidaritātes trūkumā.
Medicīniskās procedūras, kuras nav nepieciešamas smagu slimību ārstēšanai vai dzīvības glābšanai, bija jāpārtrauc. Šādu lēmumu pieņēma, lai taupītu mediķu individuālos aizsardzības līdzekļus, neaizņemtu gultas vietas slimnīcās un arī, lai ietaupītu ārstu laiku. Mēs dzīvojam ļoti neparastā laikā, notiek ļoti neparastas lietas, tāpēc mūsu un citu štatu gubernatori uzskatīja, ka šāda rīcība ļautu glābt daudzu cilvēku dzīvību. Mēs ne pret vienu nevēlamies izturēties atšķirīgi, bet abortu aizstāvji un veicēji uzskata, ka viņiem vajadzēja piešķirt izņēmumu.
Abortu aizstāvji pagājušajā nedēļā atsauca savu prasību augstākajā tiesā pēc tam, kad apelācijas tiesa Ņūorleānā daļēji atcēla Teksasas gubernatora Ebota ieviesto abortu aizliegumu un atļāva atkal veikt medikamentozos abortus. Tiesas ir bloķējušas arī citos ASV štatos pandēmijas laikā apstiprinātus abortu ierobežojumus. Taču, kamēr notiek juridiskās cīņas, daudzas izmisušas sievietes ir mēģinājušas izraisīt spontāno abortu vai mērojušas simtiem kilometru, lai veiktu abortus citos štatos. Itālijā COVID-19 vissmagāk skartajā reģionā Lombardijā daudzas slimnīcas ir pārtraukušas abortu operācijas. Tas ir radījis bezizejas situācija daudzām sievietēm, kuras vēlas pārtraukt nevēlamu grūtniecību. Itālijā abortus drīkst veikt tikai slimnīcās un nevēlākā līdz grūtniecības 7. Nedēļai. Apvienotās karalistes valdība martā izraisīja apjukumu, vispirms paziņojot, ka pandēmijas laikā sievietes Anglijā varēs veikt medikamentozos abortus mājās, bet pēc dažām stundām atcēla savu lēmumu. Tomēr vēlāk valdība atkal paziņoja, ka agrīnā grūtniecības stadijā varēs veikt medikamentozos abortus, nedodoties uz klīniku. Ziemeļīrijā marta beigās stājās spēkā likums, kas dekriminalizē abortus, taču reģionā joprojām nav neviena medicīnas iestāde, kur varētu droši pārtraukt grūtniecību. Tuvākās klīnikas, kur ziemeļīrietis var veikt valsts atmaksātus abortus, atrodas Anglijas pilsētās Mančestrā un Liverpūlē. Taču pārvietošanās ierobežojuma dēļ ir atcelti tiešie lidojumi. Vienīgā iespēja, kā nokļūt līdz Anglijai, ir izmantot prāmi. Šāds brauciens vienā virzienā aizņem 8 stundas. Vācijā aborti joprojām ir pieejami, bet to veikšanu kavē obligātā prasība, ka sievietei pirms grūtniecības pārtraukšanas ir klātienē jātiekas ar psihologu. Pandēmijas laikā daudzas psihologu prakses ir pārtraukušas darbu vai samazinājušas darba laiku, tādēļ sievietēm ir grūtības pierakstīties uz tikšanos. Savukārt nokļūšanu līdz klīnikām, kurās veic abortus, var kavēt ieviestie pārvietošanās ierobežojumi. Automašīnu pīpināšana pagājušajā nedēļā pieskandināja Polijas galvaspilsētas Varšavas centrālās ielas. Šādi daļa iedzīvotāji protestēja pret Seimā apspriesto likumprojektu, kas aizliegtu veikt abortu gadījumā, ja auglim ir iedzimti defekti. Tas nozīmētu gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu, jo jau pašlaik Polijā ir spēkā vieni no stingrākajiem abortu ierobežojumiem Eiropā. Likumdevēji diskutēja arī par likumprojektu, kas faktiski kriminalizētu seksuālo audzināšanu. Daudzi poļi ir neizpratnē, ka laikā, kad valstī visu uzmanību vajadzētu veltīt cīņai pret vīrusu COVID-19, Politiķi nodarbojas ar šādiem jautājumiem. Viena no viņiem ir arī cilvēktiesību organizācijas Amnesty International vietējās nodaļas vadītāja Draginja Nadaždina.
The health protection should be on the first place and the government should fight the virus.
Veselības aizsardzībai vajadzētu būt prioritātei un valdībai vajadzētu cīnīties pret vīrusu, nevis pret sievietēm. Ir absurdi, ka parlaments vienlaikus diskutē par likumprojektu, kas vēl vairāk ierobežot abortu veikšanu un likumprojektu, kas faktiski aizliedz seksuālo audzināšanu. Tas nozīmē, ka mēs jauniešiem neatļausim iegūt informāciju par seksuālo dzīvi un reproduktīvajām tiesībām.
Pēc vairākas dienas ilgām diskusijām Seims tomēr atlika balsojumu par abiem protestus izraisījušajiem likumprojektiem un nosūtīja tos atpakaļ atkārtotai caurlūkošanai atbildīgajai komitejai. Pirms dažām nedēļām vairāk nekā 100 nevalstiskās organizācijas kopīgā vēstulē mudināja Eiropas valstu valdības nodrošināt sievietēm pieeju abortiem arī pandēmijas laikā. Vēstules autori uzsvēra, ka aborti ir neatliekama medicīniskā aprūpe, kas nevar pagaidīt, kad beigsies pandēmija. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.